të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 16 janar 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në pjesën veriore të Mitrovicës është vrarë këshilltari komunal Dimitrije Janiçijeviç. Policia thot se po zhvillohen hetime. Parlamenti Evropian në mënyrë bindëse ka miratuar rezolutën për Kosovën. Vlora Çitaku tha në Bruxelles se Kosova e ka bërë maksimumin për përmbushjen e kriterëve të Bashkimit Evropian për liberalizim të vizave. Farmacistët thonë se në Kosovë vazhdon të ketë ilaçe të kontrabanduara pasi nuk janë të regjistruara ilaçet që kërkohen në treg. Procesi ilustrimit në Maqedoni do të zgjasë edhe 5 vjet. Opozita nuk e njeh komisionin e formuar për këtë çështje. Gjatë një dëgjimi në Senatin Amerikan, u tha se Washingtoni dëshiron që kriza politike në Ukrainë të zgjidhet në mënyrë politike dhe pa dhunë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, ka shprehur keqardhje për vrasjen e këshilltarit të komunës Mitrovica Veriore, Dimitrije Janiçijeviç, në pjesën veriore të Kosovës gjatë natës. Në njoftimin për media, ajo u ka shprehur ngushëllime familjes së të ndjerit dhe miqve të tij. Zonja Ashton pret hetime të shpejta lidhur me këtë vrasje, në mënyrë që kryerësit të sillen para drejtësisë. Çfarë do përdorimi dhunës është krejtësisht e papranueshme, thuhet në fund të deklaratës së zonjës Ashton. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbinë, Jelko Kacin, fuqishëm e ka dënuar sot të vrasjen e këshilltarit të komunës së Mitrovica Veriore, Dimitrije Janiçijeviç, duke vlerësuar se kjo vrasje është e shtën kundër sundimit të ligjit në veriun e Kosovës. Atentate kundër Dimitrije Janiçijeviçit paraqetet të shtën kundër sundimit të ligjit në veriun e Kosovës nga ana e një grupi të vogël kriminal i cili ka përfituar në mënyrë masive nga vakumi juridik, që atje ka ekzistuar disa vite, thuhet në deklaratën e Jelko Kacinit. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka dënuar vrasjen e këshilltarit komunal të Mitrovicës së Veriut, Dimitrije Janiçijeviç, dhe ka ofruar ndihmën e vendit të tij për Euleksin dhe Kforin gjatë procesit të hetimeve. Nuk i di motivet apo arsyet, por pasi bëhet fjalë për një pjesëtar të organizatës politike që ka marrë pjesë në zgjedhjet lokale, natyrisht se ka implikime dhe pasoja politike, u ka thënë Dačić gazetarëve në Beograd. Ne do të ofrojmë të gjithë ndihmën dhe mbështetjen e mundshme për hetimet në mënyrë që të arrihet deri tek autorët e krimit, ka thënë Dačić. Parlamenti Evropian e ka votuar rezolutën për Kosovën, e cila ka dalë në bazë të raportit të përgatitur nga eurodeputetja Urlike Lunacek. Parlamenti ka votuar me 485 vota për dhe 94 kundër. Lunacek ka thënë se mosnjohja e Kosovës nga 5 vendet e Bashkimit Evropian është duke penguar zhvillimin e Kosovës. Rezoluta bën ftesë që të bëhet më shumë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Nga Kosova po ashtu kërkohet që sa më shpejt të miratohet reforma zgjedhore. Rusia përsëri ka kërkuar nga Perëndimi që Irani të ftohet për pjesëmarrje në konferencën e ndërkombëtare për paqen në Siri, që mbahet javën e ardhshme. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov tha sot se Irani i pashmangshëm do të bëhet pjesë e përpjekjeve për përfundimin e luftës civile në Siri dhe rrjedhimisht të Teherani do të duhet të përfshihet në çdo takim për arritjen e paqes. Në Moskë, zoti Lavrov është takuar me ministrin e Jashtëm iranian Javad Zarif dhe me ministrin e Jashtëm të Siris Walid al-Mualem. Ministri Zarif tha se Irani nuk do të marrë pjesë në konferencën ndërkombëtare për paqe, e cila do të fillojë më 22 janar në Gjenevë të Zvicrës, nëse paraqiten parakushte për pjesëmarrje. Shtetet e Bashkuara thonë se Irani mund të jetë pjesëmarrës në këtë konferencë vetëm nëse pajtohet me marrëveshjet e mëparshme diplomatike, që në asnjë qeveri tranzicionale në Siri nuk do të përfshihet presidenti Bashar al-Assad apo ndonjë aleat i afërt i tij. Zyrtarët zgjedhor në Egjipt thonë se rezultatet e hershme nga votimet e dyditshme për kushtetutën e re tregojnë se më se 90% e atyre që kanë dalur në referendum e kanë mbështetur këtë dokument të ri. Mediat shtetërore kanë raportuar sot se ende po vazhdon numrimi flet votimeve, por është e qartë se referendumi e ka mbështetur kushtetutën, për të cilën ushtria në Egjipt thotë se do të ripërtri demokracinë. Ministria e Brendshme tha se dalja në referendum ishte 55%. Ky proces ishte madhor për qeverinë e përkohshme, e cila është instaluar nga ushtria pas përmbysjes së presidentit Muhammad Morsi në korrik të vitit të kaluar. por Vëllazëria Myslimane e Zotit Morsi e ka bojkotuar referendumin. Pas përmbysjes së Morsit nga Austria, ka pasur protesta të dhunshme. Këto protesta kanë vazhduar edhe gjatë votimeve dje dhe pardje, ndërsa raportohet se 9 vet janë vrarë dhe më se 450 janë arrestuar për protesta dhe pengim të votimit në referendum. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, në pjesën veriore të Mitrovicës është vrarë këshilltari komunal Dimitrije Janiçijeviç. Zëvendës komandanti i rajonit të policisë në pjesën veriore Besim Hoti ka thënë se vrasja ka ndodhur 30 minuta pas mesnatës dhe policia është duke zhvilluar hetime në të gjitha drejtimet. Drejtori i qendrës mjekësore në veri, doktor Milan Ivanović, ka thënë se Janiçijeviç është sjellur në spital pa shenjë të jetës, me plagë të shumta në gjoks dhe bark. Vrasja është dënuar nga institucionet e Kosovës dhe ato ndërkombëtare. Kronike Bekim Bislimit.
Ai është vrarë para shtëpisë së tij në veri të Mitrovicës dhe lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëvendës komandanti rajonali policisë në veri Besim Hoti.
Sepse policia e Kosovës ka marrë informacionin e parë lidhur me rastin e vrasjes së rënd, dikur 30 minuta pas mesnatës së ditës së sotme. Ndërsa në ngjarjes ka reaguar gjithanjësisht përkohësisht për fillimin e procedurës hetimore. Prokurori i rastit ka qenë në vendin e ngjarjes dhe ka autorizuar veprimet e policisë në rastin e kategorizuar se i vrasje e rënd. Bëhet fjalë për Dimitrije Janiçijeviç, cili besohet se është qëlluar disa herë nga armë zjarri, ndërsa viktima është dërguar në qendrën spitalore në veri të Mitrovicës pa shenja jetë.
Hoti ka sqaruar se trupi i pajeti i Janiçijeviçit është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë për obduksionin, i cili duhet të kryhet gjatë ditës së sotme. Sipas tij, policia e Kosovës së bashku me një ekip të task forces hetimore të Euleksit janë duke punuar në mbledhjen e provave dhe dëshmive, si dhe përgjetjen e dëshmitarëve të mundshëm të këtij akti kriminal. Drejtori i qendrës shëndetësore në Mitrovicën e Veriut, doktor Milan Jovanović, ka konfirmuar se Janiçijeviç është sjellë në këtë qendër 42 minuta pas mesnatës, pa shenja jetë dhe me plak të shumë fishta në pjesën e gjoksit dhe barkut të shkaktuar nga armë zjarri.
Pokushtena dhe animacija koja je trajala više od pola sata, bez uspeha.
Kemi provuar të bëjmë reanimimin dhe kjo ka zgjatur më shumë se gjysmë ore, por pas sukses dhe vdekje ti zyrtarisht është konstatuar në orën 1:30 minuta, theksoi Ivanović. Zëvendës komandanti Hoti ka thënë se policia ende nuk ka të dhëna për motivin e vrasjes, por siç ka theksuar ai, të gjitha pistat e hetimit janë të hapura dhe po punohet në to.
Policia e Kosovës zyrtarisht ende nuk ka përcaktuar një motiv të mundshëm të këtij rasti. Por gjithsesi gjitha pistat e hetimit janë të hapura për faktin që i njëjti ka qenë disa herë kohëve të fundit fatkeqësisht ka qenë sa kisul me mjetet të ndryshme edhe eksploduse, po dhe në armë zjarë, po kryesisht ka qenë sa kisul me objekte dhe lokalet e ti, ndërsa rasti i sulmit të fundit fatkeqësisht ka përfunduar tragjikisht.
Ndryshe, Dimitrije Janiçijeviç ka qenë edhe kandidat për kryetar të komunës Mitrovicës Veriore nga lista e partisë Pavarru Liberale në zgjedhjet e fundit lokale që u mbajtën në Kosovë, si dhe këshilltar komunal në kuvendin e sapo formuar të komunës Mitrovicës së Veriut. Janiçijeviç ka qenë 35 vjeç dhe babai tre fëmijëve. Ndaj vrasjes së Janiçijeviçit kanë reaguar Partia e Pavarur Liberale, pjesë e së cilit ka qenë ai, si dhe institucionet e larta të vendit. Partia e Pavarur Liberale ka dënuar ashpër vrasjen e Janiçijeviçit dhe u ka bërë thirrje organeve kompetente që në afat sa më të shkurtë të gjenden dhe dënojnë autorët e krimit qyçar, thuhet në komunikatën e kësaj partie. Presidenti i Republikës së Kosovës Zonja Tifete Jahjaga gjithashtu e ka dënuar fuqi vrasjen e Janiçijeviçit dhe e ka cilësuar si akt qyçar që ka për qëllim destabilizimin e Kosovës dhe friksimin e qytetarëve. Qeveria e Republikës së Kosovës po ashtu përmes një komunikate ka dënuar vrasjen e Janiçijeviçit duke e cilësuar si një akt rënd dhe qyçar dhe të dënueshëm nga qytetarët dhe institucionet e Republikës së Kosovës. Shefi zyrës së Bashkimit Evropian dhe përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian Samuel Zhbogar është shprehur i shokuar me lajmin e vrasjes së Janiçijeviçit. Në një komunikat për medje, ai ka kërkuar që autorët të sillen para drejtësisë dhe të dënohen. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Bruxelles sot ka nisur një takim në kuadër të dialogut për fushën e rendit dhe ligjit ndërmjet Kosovës e Bashkimit Evropian. Në këtë takim nga Kosova ishin të pranishëm ministrat Hajreddin Kuçi, Bajram Recepi dhe Vlora Çitaku. Ministrija qita ku e ka mbajtur një konferencë lidhur me procesin e liberalizimit të vizave, meq rast ka thënë se Kosova e ka bërë maksimumin në përmbushjen e kritereve të kërkuara nga BE-ja. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Ky dialog është i dizajnuar nga ana e Bashkimit Evropian për të ndihmuar Kosovën në fushën e rendit dhe ligjit, fushë kjo të cilën Komisioni Evropian e trajton si kyçe në procesin e zgjerimit të BE-s dhe në afrimin e shteteve të rajonit të Ballkanit drejt integrimit evropian. Ndryshe sot gjatë ditës, ministra Vlora Qitaku ka mbajtur një konferencë ku ka folur për procesin e dialogut të liberalizimit të vizave. Qitaku ka thënë se Kosova ka bërë maksimumin për të përmbushur të gjitha kriteret që ka kërkuar Komisioni Evropian në udhëfryesin për liberalizim vizash dhe ka thënë se pret që edhe Komisioni Evropian ta vlerësoj këtë përparim që ka bërë Kosova dhe gjatë këti viti, pra para përfundimit të mandatit të Komisionit, të jetë edhe rekomandimin për liberalizimin e vizave. Qitaku është shprehur se Kosova ka patur më shumë kushte se sa vende tjera të rajonit për procesin e liberalizimit të vizave, mirë po ka thënë se Kosova është e vetëdijshme se ato kritere nuk janë të drejtuar kundër Kosovës, por për shkak të rrethanave ekzistuese vetë brenda Bashkimit Evropian. Ajo është pyetur në këtë konferencë edhe lidhur me pasojat që Kosova ka nga mosnjohja e 5 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Ka përsëritur se do të ishte mirë sikur Kosova të njihet nga të gjitha vendet anëtare të BE-s, sepse atëherë rruga e integrimeve evropiane të Kosovës nuk do të ishte e penguar sikur është tani. Mirë po, ajo tha se edhe në këtë situatë, në një lloj të rastit të veçantë, Kosova është duke bërë përparim dhe janë duke vazhduar negociatat për marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Qitaku ka thënë se vendet anëtare të cilat nuk e kanë njohur Kosovën, nuk janë shprehur ndonjëherë kundër Kosovës, por qëndrimin e tyre e arsyetojnë me çështjet e tyre të brendshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Udhëheqës të fondit të kursimeve pensionale në Kosovë kanë thënë sot se viti 2013 ishte shumë i suksesshëm për këtë fond, pasi për shkak të lëvizjes së aksioneve janë kthyer 71 milion euro nga investimet. Megjithkëtë, pensionet në Kosovë vazhdojnë të jenë më të voglat në rajon. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kryesuesi i Bordit të Trustit të Kursimeve Pensionale, Ymer Havolli, bën të ditur se pjesa më e madhe e kthimit nga investimet u arrit nga tregu i aksioneve në tregjet e zhvilluara, që kishin rreth 35% të portofolit investues.
Në fushën e investimeve, Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës mund të thuhet se pati edhe vit të suksesshëm. Viti 2013 u mbyll me një kthim bruto nga investimet prej rreth 71 milion euro ose një rritje neto prej 8.5% e çmimit të aksionit. Në vlerë nominale, ky është rezultati më i mirë në fushën e investimeve që Fondi i Kursimeve Pensionale e ka arritur ndonjëherë.
Investimi në masë të madhe i këtyre mjeteve në tregjet ndërkombëtare dhe jo në Kosovë kishte pasur kritika nga disa ekspertë çështjeve ekonomike. Ata kishin konsideruar se futja e këtyre mjeteve në ekonominë e Kosovës do të ndikonte në zhvillimin e proceseve ekonomike, por sipas Havollit, investimi i këtyre mjeteve bëhet sipas parimit të sigurisë së mjeteve, parimi i interesit të kontribuesve dhe kthimi.
Në të gjitha vendimet që kemi marrë për investim, jemi përpjekur ta balancojmë rrezikun me fitimin. Çfarë rreziku po ndërmarrim për mjetet që i investojmë për një kthim i cili do të jetë i kënaqshëm edhe për ne, edhe për kontribuesit. Nëse ne do të merrnim rrezik më të madh, ndoshta do të realizonim më shumë, por rreziku në kushtet të funksionimit të tregjeve financiare është gjithherë është i paparaposhtëm.
Në anën tjetër, krahasuar me vendet e rajonit, pensionet në Kosovë janë më të ulta. Mesatarja e një pensioni në Kosovë është rreth 35 euro. Drejtori i menaxhimentit të Trustit Pensional të Kosovës, Adrian Zalli, thotë se pensionet në Kosovë janë më të ulta në rajon për faktin se kontributet nuk janë të larta.
Ndoshta do të duhet që të kishte më shumë kontribut edhe më shumë të ndale nga paga e vetë pensionistët edhe vetë punëdhënësit që të paguhet më shumë. Mos harrojmë se në Kosovë, sa i përket kësaj skeme, paguhet gati mas pakti si përqindje në krahasim me rajon. Ka vende tjerë që paguajnë për shembull 10-15 deri 20%.
Lidhur me këtë, Rushdi Morina, antari i Bordit të Kursimeve Pensionale, thotë se çështja e pagesave është e lidhur edhe me standardin e përgjithshëm të kosovarëve.
Se me ligj është e lejuar 5% është minimumi, sepse nga ne mujna me pagu vetë se pare nga paga jon 10%, mujna me rritë përqindjen, mundet me rritë punëdhënësi përqindjen, pra ka nivel të tolerancës, po sigurisht që niveli përgjithshëm pagat e mesatarja pagave nuk i lejon, as se cilin nga ne nuk i lejon që të paguim ma shumë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Thuhet se në Kosovë vazhdojnë të arrijnë ilaçet të kontrabanduara. Farmacistët thonë se kjo bëhet për shkak se nuk janë të regjistruara ilaçet që kërkohen në treg. Zyrtar të doganës së Kosovës shprehen se situata aktuale lidhur me kontrabandim është më e vogël se ajo që ishte në një periudhë paraprake. Kronike Ariana Kasapollit.
Alban Desku, farmacisti pavarur, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është e drejtë themelore e njeriut të ketë një ilaç nëse i varet jeta prej tij, ai e pollësi të tjera.
Është e vërtetë që në tregun e Kosovës, sa i përket sektorit të farmacisë, ekziston një numër i madh i barnave që kontrabandohen dhe janë barna të cilat kryesisht nuk janë në listën e barnave që janë të regjistruar në Kosovë. Për dallim prej shteteve të rajonit, Kosova ka një numër të madh të barnave që i mungojnë. Dhe kjo është shkaktari pse kontrabandohen barrat të sotë.
Ndërkaq këtë gjendje të krijuar lidhur me barnat, zoti Desku e vlerëson si mospun të Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale, duke thënë se asnjëherë nuk është hulumtuar tregu në mënyrë që të dihet sakt se çfarë lloj ilaçesh ka nevojë vendi.
Sepse nuk e kanë pas një plan strategjik, nuk e kanë hulumtuar tregun në Kosovë kur për çfarë barna ka nevojë. Sot në Kosovë ekzistojnë mbi 1000 lloje të barnave që nuk janë regjistruar dhe ka nevojë vazhdimshme për to. Nëse një pacient ka nevojë për një varri që mund të ketë rëndësi jetike, aty nuk i intereson ka e marrën e çuçi marrën.
Ndryshe zyrtar në doganat e Kosovës thonë se barnat si produkte kontrabandohen. Adriatik Stavileci, ZDN-s në doganat e Kosovës, ka thënë se krahasuar me periudhën paraprake ka rënje të kontrabandës me barna, megjithatë ky fenomen ende po vazhdon.
Gjithsesi nuk mund të mohu faktin që ka raste të kontrabandimit barna, ka edhe në treg barna të cilat janë të kontrabandume, por sidoqoftë situata shumë më mirë sa që ka qenë nëse krahasohet me një periudhë paraprake. Po prapë se prapë mbetet një fushë problematike.
Derisa zyrtar në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale thonë se arsyeja pse kontrabandohen barnat janë kryesisht çmimet e larta të barnave në Kosovë krahasuar me ato të rajonit. Arianit Jakupi, kryeshef ekzekutiv i AKPM-s, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë me 12 dhjetor se Kosova ende nuk ka një legjislacion që do t'i rregullonte çmimet e barnave në vend dhe se kjo shfrytëzohet nga kompani të ndryshme për t'i futur në mënyrë ilegale barnat në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Procesi i lustrimit në Maqedoni do të vazhdojë edhe gjatë 5 viteve të ardhshme, por një komision i formuar për këtë çështje nuk njihet nga opozita, e cila këtë proces e quan farsë të qeverisë. Kryetari i këtij komisioni hedh poshtë këto akuza. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Komisioni do të punoj pa opozitën me që ajo ka refuzuar të propozoj antarët të saj, me arsyetimin se komisioni është të vënë në funksion të pushtetit aktual, në vend se të merret seriozisht dhe në mënyrë profesionale me një nga çështjet më të ndjeshme në vend, siç është zhvilluar në shumë vende ish komuniste.
Uçiglenoj dhe këvava država, ke prodolgji, uvej kontravezën i shtetën proces dhe gregjarit e Republika Makedonia.
Është mëse e qartë se në këtë shtetë do të vazhdoj kjo proces kundërthanës dhe i dëmshëm për qytetarët e Makedonisë. Rizgjedhja e Tome Agjevit në krye të komisionit edhe për një mandat është edhe një dëshmi se VMRO DPMNE do të vazhdoj luftën me kundërshtarët politikë. A i është një nga shkelesit më të mëdhenj të ligjit për verifikimin e fakteve dhe mos respektimin e ligjit, ka deklaruar Goran Sugarevskin nga Lidhje Socialdemokrate. Komisioni për lustrim ka qenë në shënjestër të kritikave të shumta, madje shumë nene të tij ishin pezulluar nga gjykata kushtetuese për shkak të kundërthënieve të shumta mbi tër procesin e lustrimit, ndërsa gjykata administrative ka anuluar 10 vendime për shkak të mungesës së fakteve relevante ndaj personave të shpallur për bashkëpunëtor të shërbimeve sekrete. Komisioni i lustrimit sërish do të udhëheqet nga Tome Agjev. Nën kryetar do të jetë Hasan Numa, ndërsa do të ketë edhe 9 antar tjerë të propozuar nga partitë në pushtet. Kryetari i Komisionit Agjev hedh poshtë pohimet e opozitës, duke e theksuar sa i me ndërshmëri dhe profesionalizëm ka kryer detyran.
Vovaj 5-godishën mandat odreden e grupacija vë državata saka da se sprovedi proceset, no odreden e grupacija i se protivin në proceset.
Komisioni gjatë këtij mandati 5 vjeçar përballej me probleme të shumta në punën e tij. Një grup dëshiron të përfundimin e lustrimit, ndërsa një grup tjetër i njerëzve kundërshton këtë proces, nuk dëshiron që të zbatohet lustrimi, por përkundër kësaj, puna jonë ka qenë e pastër dhe transparente, dhe gjithmonë përbas ka pasur ligjin respektivisht informatat që ka marrë nga shërbimet përkatëse për personat e lustruar, ka deklaruar Axhiev. Por përveç opozitës, këtij komisioni dhe procesit në përgjithësi nuk i besojnë as shoqatat e ndryshme anëtare të cilëve kanë qenë viktima të aferave të ndryshme të spionimit apo përndjekjes nga shërbimet sekrete dhe bashkëpunëtorët e tyre. Shoqata e të burgosërve politik shqiptar disa herë ka kërkuar që komisioni të dalë me informacione mbi persona që sipas tyre kanë shkatëruar familje të tëra të cilët janë përsekutuar apo kanë vuajtur dënime të rënda me burg.
Muzikantë të vjetër nuk mund të bëjnë muzikë të re. Më thënë, do të ndigjojmë të njëjtën muzikë që kemi ndëgjuar pothuajse prej 2007-s kur është konstituar disi ky komision. Nuk kam shpresë për vetë faktin se pothuajse nuk po na del asnjë kodosh nga impozita. Pastaj sipas mendimit tim nuk është kompetent komisioni nga ana profesionale.
Thotë Shpëtim Pollozhani, kryetari i shoqatës së ishte të burgosërve dhe të persekutuarve politik shqiptar. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë, kanë paralajmëruar mundësinë e shkërtimit të rehabilitimit të këtyre personave, por nga shoqata ishte të burgosërve nuk besojnë, andaj edhe çështjen e kanë ngritur në gjykatën ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit në Strasburg. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Komiteti për punë të jashtme i Senatit të Shteteve të Bashkuara mbrëm vonë ka diskutuar për krizën politike në Ukrainë, një ditë pasi një gjykatë në këtë vend e ka ndaluar mbajtjen e protestave masive në pjesën qendrore të kryeqytetit Kiev. Gjatë të dëgjimit, zyrtarë të Shteteve të Bashkuara kanë thënë se Washingtoni dëshiron që kriza politike në Ukrainë të zgjidhet në mënyrë politike dhe pa dhunë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Mira njerëz vazhdojnë të mbesin në sheshin e pavarësisë në Kiev, ku kishin filluar protestat kundër presidentit të Ukrainës Viktor Yanukovych për shkak të vendimit të tij për të mos nënshkruar një marrëveshje për afrim me Bashkimin Evropian, por kishte ndërmarr hapa për lidhje më të afërta me Rusinë. Protestat e mëparshme në të cilat kishin marrë pjesë qindra mira njerëz, i kanë vizituar zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian dhe ata të Shteteve të Bashkuara. Në Washington, ndihmës sekretari amerikan e shtetit, Victoria Nuland, i tha Komitetit të Senatit se Shtetet e Bashkuara dëshirojnë që kriza politike në Ukrainë të zgjidhet pa dhunë të mëtejshme nga policia ose demonstruesit. Ashtu si kur shumica Ukrainasve, Shtetet e Bashkuara dhe partnerët ta në Bashkimin Evropian dëshirojnë të shohin që mospajtimet e tashme të zgjidhen politikisht, në mënyrë demokratike dhe para se gjithash në mënyrë paqësore. Kjo pika e fundit ka të bëjë me qeverinë dhe protestuesit dhe ne i dënojmë aksionet e trazuesve jashtë ndërtesës së gjykatës në Kiev më 10 janar. Megjithatë, përdorimi dhunës dhe aktet e represionit të kryera nga forcat e sigurisë së qeverisë dhe bashkëpunëtorët e tyre na kanë shtyrë që ta bëjmë publikisht dhe privatisht të qartë për qeverinë e Ukrainës se ne do të shqyrtojmë një rrezë të gjerë të mjeteve në dispozicion nëse ata në pozita në autoritetet e Ukrainës angazhohen ose inkurajojnë në dhunë kundër shtetasve të vetë, tha Victoria Nuland. Senatori Robert Menendez, demokrat, që e kryeson Komitetin për punë të jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara, tha se administrata e presidentit amerikan Barack Obama ka dështuar ta kritikojë në mënyrë të hapur dhe të fuqishme Rusinë për përdorim të detyrimit ekonomik kundër Ukrainës. Por këto akuza i ka hedhur poshtë Victoria Nuland. Ne kemi bërë të qartë vazhdimisht, si publikisht ashtu dhe privatisht, se aksionet e detyrimit nga ana e Rusisë, jo vetëm kundër Ukrainës, por po ashtu kundër Moldavisë dhe Gjeorgjisë, paraqesin shkelje të shumë marrëveshjeve që ata i kanë bërë, përfshirë edhe parimet e Helsinkit dhe në disa raste obligimet në kuadër të Organizatës Botërore të Tregtisë. Dhe ne do të vazhdojmë të jemi absolutisht të qartë lidhur me këtë çështje, tha Victoria Nuland. Senatori republikan John McCain, i cili në muajin dhjetor kishte qenë në Kiev, për të shprehur mbështetje për protestuesit, e ka fajsuar Rusin për krizën në Ukrainë. Ky është vend që dëshiron të jetë evropian. Ata nuk dëshirojnë të jenë rus. Kjo është ajo që po ndodh atje. Kjo është ajo se çka do të thotë Evropa për ta. Rusët e kanë shfrytzuar energjinë. Ata i kanë dalur edhe çokoladat. Ata kanë bërë kushtëzime ekonomike. Ata e kanë mbështetur korrupsionin që është i madh në Ukrainë, tha senatori John McCain. Me marrëveshjen e përkohshme për programin bërthamor të Iranit dhe bisedimet për përfshirjen e Teheranit në konferencën e paqes për Sirin, duket se ka më shumë hapësir për Iranin dhe Perëndimin që të punojnë së bashku në zgjidhjen e krizave. Por a mund të çojë kjo në uljen e tensioneve ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Republikës Islamike? Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel.
Siria, Iraku, Afganistani, përhapja e armëve bërthamore. Të gjitha këto janë kriza në të cilat Perëndimi dhe Irani kanë aksione të mëdha. Por a mundën këto dy palë, sidomos Washingtoni dhe Teherani, të ulin tensionet mjaftueshëm për të bërë partner në krijimin e paqes globale, apo edhe për të afruar me njëri tjetrin? Pyetja shtrohet pasi Irani dhe 6 fuqit botërore kanë vendosur këtë javë një pikë referimi për bashkëpunim, duke u pajtuar për fillimin e zbatimit të marrëveshjes së përkohshme bërthamore më 20 janar. Mos respektimi i angazhimeve mund të rënojë shpresat se marrëveshja e përkohshme do të çojë në zgjidhje të plotë të krizës bërthamore të Iranit. Por tani për tani marrëveshja duket se ka menjanuar kritikat dhe ka hapur rrugën për angazhime të mëtejshme. Ganem Nuseibe, analist me selinë në Londër, e shpjegon në këtë mënyrë. Ajo çfarë po ndodh tani midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit është se ata po kalojnë në një proces të gjatë të rindërtimit të besimit, i cili është shpartalluar 35 vjet më parë, qysh nga revolucioni islamik. Andaj gjërat nuk do të ndryshojnë brenda natës, por do të lëvizin në një drejtim ku do të ketë ndërtim gradual të besimit, thot Nuseibe. Një tjetër zonë ku angazhimi ka nisur tashmë të hulumtohet është kriza në Siri. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka takuar të hënën homologun rus Sergei Lavrov në Paris për të diskutuar mënyrat se si Teherani mund të marrë pjesë në konferencën e paqes për Sirin më 22 janar në Zvicër. Nuseibe thot se vullneti i Iranit për të angazhuar vjen nga shumë faktor, përfshir presionin nga sanksionet ekonomike dhe pozicionin e presidentit Hasan Rohani se Teherani mund të fitojë më shumë përmes negociatave se sa konfrontimit. Por Rohani nuk ka folur kurrë për përmirësimin e drejtpërdrejtë të marrëdhënieve me Washingtonin dhe nuk ka fuqi për ta bërë këtë. Kjo qëndron me udhëheqësin suprem të Iranit Ayatollah Ali Khamenei. Megjithatë ka edhe arsye të tjera që do ta bëjnë të vështirë për Washingtonin dhe Teheranin që të arrijnë së shpejti një afrim edhe nëse e dëshirojnë këtë. Scott Lucas, ekspert për Iranin dhe lindjen e mesme, thotë se në disa kriza Irani dhe Shtetet e Bashkuara janë lojtar kryesor dhe mund të përcaktojnë plotësisht rezultatet, por në disa të tjera nuk munden pasi ato përfshijnë lojtar të tjerë që i komplikojnë më tutje marrëdhëniet e tyre. Një shembull është kriza në Siri, e cila përfshin një rivalitet të ashpër rajonal midis Iranit dhe Arabisë Saudite, një aleat i Shëbas. Qeveria e Rohanit ka marrë udhëheqjen në verën e kaluar me shpresën se mund të përmirësojë marrëdhëniet me Arabinë Saudite, por çështja e Sirisë ka ndryhyer shumë pasi pjesa më e madhe e opinionit brenda regjimit iranian është armiqësore ndaj Arabisë Saudite, duke akuzuar atë për mbështetjet e sulmeve terroriste në Siri dhe Liban, kështu që nuk ka hapësirë politike ku Irani mund të kërkojë përafrim me Arabinë Saudite. Për aq kohë sa situata është kështu, do të ketë komplikime, thot Lukas.
Këtë kronik për transmetime ka përgatitur Valona Tela. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në pjesën veriore të Mitrovicës është vrarë këshilltari komunal Dimitrije Janicijevic. Policia thot se po zhvillohen hetime. Parlamenti Evropian në mënyrë bindëse ka miratua rezolutën për Kosovën. Vlora Qitaku tha në Bruxelles se Kosova e ka bërë maksimumin për përmbushjen e kriterëve të Bashkimit Evropian për liberalizim të vizave. Farmacistët thonë se në Kosovë vazhdon të ketë ilaçe të kontrabanduara, pasi nuk janë të regjistruara ilaçet që kërkohen në treg. Procesi lustrimit në Maqedoni do të zgjasë edhe 5 vjet. Opozita nuk e njeh komisionin e formuar për këtë çështje. Gjatë një dëgjimi në Senatin Amerikan u tha se Washingtoni dëshiron që kriza politike në Ukrainë të zgjidhet në mënyrë politike dhe pa dhunë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.